Nasledujúci program obsahuje informácie reklamného charakteru. Začína sa nezáväzne s Evou Lacovou.
Podvečer želám, začína sa presne tak nezáväzne s Evou Lacovou po druhý krát od letnej pauzy a som veľmi rada, že dnes sa prijala moje pozvanie spoluzakladateľ kapely Tým, hudobník Dušan Antalík. Je tu priestor samozrejme ako obvykle aj pre vaše otázky, ak by ste sa chceli niečo písať, tak môžete nám dať vedieť. K dispozícii máte mail studio@rebeca.sk. Príjemné počúvanie.
Na krídlach noci utekám, rána sú kruté, zmizla si, neviem kam. Nájsť ťa je problém, si chvíľu tu a chvíľu tam. Strácaš sa ako dym, stúpajúc k nebesám.
Antalík, strácam ťa, no a Dušan Antalík je práve teraz aj tu u nás v rádiu Rebeka. Duško, vítaj.
Neviem, či dobrý večer, alebo ešte dobrý deň. Ďakujem za privítanie.
No a takisto vítam samozrejme aj Katku Antalíkovú. Ahoj.
Ahoj, prajem všetkým poslucháčom príjemné a pohodové popoludnie.
Nachádzame sa v štúdiu Rádia Rebeka, samozrejme kde inde. No a ja viem, Duško, ale vlastne aj tým začneme, že ty si vlastne figuroval v úplne prvej Rebeke. Stal si pri jej zrode. Ako si spomínaš na toto obdobie? Ty si vlastne sa podielal na tom hudobnom rokovom profile Rádia Rebeka, ak sa nemýlim?
No, tak to bolo príjemné. Martin mal svoje prvé rádio, vlastne, ktoré som pomáhal tak nejak tak vytvárať. Ja som mal vlastne na starosti vtedy hlavne, akým smerom sa bude uberať hudobne v tých počiatkoch. A plus ešte sme sa bavili hodne o tom, o moderátoroch, ja neviem, o hudobnom dramaturgovi, kto bude a tak ďalej. No tak, ale bolo to veľmi príjemné. Tak ako Rebeka začala veľmi dobre a po pár týždňoch mala dobré meno, že hrá nie len hity, ale že hrá veci, ktoré sa vyberali a boli to piesne, ktoré boli z albumov rôznych svetových kapiel, nielen tie single, ktoré každý pozná, hrajú sa všade dookola, ale Rebeka hrala skladby, ktoré ľudia už dávno nepočuli a ich veľmi potešili.
Ja viem aj takú pikošku, že vlastne Rebeka sa postarala aj o tvoje také rodinné šťastie, ak to tak môžem povedať, pretože ty si sa v Rebeke zoznámil práve s tvojou manželkou Katkou, ak sa nemýlim, ona bola vtedy ešte študentka a zároveň moderátorka?
Ešte vtedy bola študentka, áno. Tak vtedy som si ešte nič nedovolil, samozrejme, ale už tam ako tie sympatie vzájomne boli veľké. No a postupne to prerastlo až v tento úžasný vzťah. Máme spolu krásnu rodinku a nič lepšieho ma v živote nemohlo postretnúť.
Tak Katka, prezrať kľudne aj ty nejaké pikošky, zapoj sa.
No, Duško to veľmi pekne povedal pár vetami. Ja neviem, čo by som dodala, lebo vlastne všetko povedal. Ale môžeme pospomínať na začiatky rádia, tak vlastne ja som tam začala pracovať až po pol roku celého fungovania a bolo to čarovné. Takže my sme dnes veľmi radi, že môžeme byť síce v nových priestoroch rádia, ale sme v rádiu Rebeka.
Ja som sa potešil strašne, keď ste začali fungovať znova, že vlastne Martin opäť má Rebeku. To je, aj už od toho názvu je to zaujímavé. Rebeka a ten profil aj dodnes je veľmi zaujímavý. Nie ste rádiu takéto poplatné, že hrám len kamarátov, alebo ja neviem, hrám dookola tie isté hity ako všetci ostatní, ale objavujú sa tu piesne, ktoré som dávno nepočul a keď si to naladím v aute, tak sa vždy poteším a prekvapím. Dokonca veľmi sa zlepšil sound a hrá to dobre.
Vráťme sa teraz tak úplne na začiatok. Táto relácia má vlastne taký ten význam, ja som to spomínala aj mimo mikrofóna, inšpirovať našich poslucháčov, ktorí možno sa rozhodujú o tom svojom smerovaní v živote. Ty si vlastne vyrastal, ak sa nemýlim, teda v učiteľskej rodine. Ako si sa vlastne ty dostal k hudbe?
No vieš, ktorý bol takým zvykom, že dobre je chodiť na ľudovú školu v mene, lebo tak samozrejme, v učiteľskej rodine mali sme tendenciu, aj rodičia moji mali záujem na tom, aby som teda, keď videli, že mám hudobný sluch, že by som mohol sa učiť hrať na nejaký nástroj. No a ja som býval vo Valči v tom období. Moji rodičia tam boli učitelia a ja som chcel odjakšovať gitaru, ale nejak ma nastavovali rodičia, že dali gitara, to bola, vieš, bola iná doba, že ty by si mohol hrať na harmoniku, na akordeón. No, čo v súčasnosti je síce dobre, že si viem zahrať aj na klávesových nástrojoch niektoré veci, lebo ten akordeón je dosť blízko tomu klavíru, aj keď ľavá ruka sa tam je, tam sú tlačítka, ale o to nejde. No a vlastne do Valče chodil pán učiteľ Paulík, ktorý je dosť známy v okrese a mal dvoch skvelých synov, si pamätám, huslistov, alebo huslista violončelistu, že neviem, aby som to nedopletol. No a tento nás vedel učiť do Valče. No tak som sa u neho dlho učil, asi 4 alebo 5 rokov, už neviem, akordeón, no, harmoniku. No a potom, samozrejme, ja som vyklinoval, vtedy začal, bol veľký vplyv Beatles a tak ďalej, ja som to pozeral a keď som videl prvý raz Beatles, tak som onemel. No a mal som dostať akože gitaru k Vianociam prvú, ale to som vopred už nejak zistil, som to vykutral a už som cvičil ani asi 2 mesiace predtým, ako som to dostal pod stromček v asi 4. triede. Tak to začalo nejako. No a potom už, vieš, to už stále som sa zaujímal o to, jak skladať. Stále ma to nejak oslovovalo. Prvú skladbu som zložil asi v 15. Volala sa, že Čas, alebo ako.
Ja viem, že ty si mal vlastne už na strednej škole nejakú rokovú kapelu?
No to bolo vlastne so spolužiakmi dvomi, s Dušanom Muríkom a s Milanom Urbanom. To boli dvaja moji spoluhráči terejšia a kolegovia a kamaráti. A dodnes sme kamaráti. A s nimi sme začali hrať také, že by sme s tým veľmi milovali skupinu Status Quo a všetky tie kapely v tom období od Deep Purple po Sweet, Slade a neviem čo. No a vlastne v takom duchu sme hrali. My sme mali potom prvý večerok aj na priemyslovke tu v Martine a bol veľmi úspešný pre nás. Potom sme hrali pre spolužiakov a tak ďalej. A postupne sa to tak nejak vytváralo, že potom oni už vlastne mali iné záujmy. Ja som si vytváral stále nejaké zostavy, až som potom prešli do ďalšej fáze, to bol Hi-Fi klub tuto nedaleko od vás, od Milénia, kde sme začali s Ivanom Válekom. Ja som vlastne Iva, on mal svoju kapelu, ja som mal svoju kapelu a ja som oslovil Ivana Váleka, terajšieho môjho kolegu a už ako keby brata basgitaristu, že či môžeme vytvoriť spoločne takú nejakú kapelu, že super kapelu, Martinsku sme si hovorili, lebo tam boli muzikanti vybratí z Martinských kapel. No taký to začiatok to asi bol.
Každopádne, ty si ale študoval aj na vysokej škole. Akým smerom si sa uberal?
No, vieš čo, ja som vlastne vyštudoval automobily a spalovacie motory, ktoré teraz skončia. Ale každopádne, keď odbočím chvíľočku, tak ja už som to hovoril dávno, Katka to vie, ja to hovorím, máš 10 rokov, že vlastne spalovací motor je 100 rokov stará koncepcia alebo, a vlastne sa tam moc neudialo. Prišli nejaké turbá, to je všetko. Ten motor je hrozne zložitý výsledok ľudskej činnosti. Raz, a to história potvrdí, to bude v múzeách a ľudia sa budú pozerať, čo človek dokázal v strojárine. Lebo keď si zoberieš, odbočil som, ale vrátim sa, elektromobil, tak to je vlastne jeden pár čípov a pár elektromotorov a je to vybavené. Ale motor ako taký je zázrak, doslova. Tam je toľko ľudského umu a techniky, že to je neuveriteľné. No, a študovalo sa mi dobre, lebo ja som popri tom už hral a ja som si ešte niekedy, keď som išiel na skúšku, tak som si v duchu skladal. Všetci boli nervózni a oni mi povedali, že ty si furt taký veselý, však ideme na skúšku, čo keď ťa vyhodí? No tak ma vyhodí. Ja. No ale väčšinou to nejak prešlo. Tak som to doštudoval. No,
ale nikdy si v praxi...
No bol som potom 8 mesiacov v strojárňach, lebo pred vojnou, vieš, to bolo tak, ja som išiel na štátnice a hovoril som si, ja musím tú štátnicu spraviť, lebo zbytok chlapci boli stredoškoláci a oni boli rok predo mňou na vojne a tí chodili na 2 roky. Ale my absíci, ako absolventi vysokej školy, sme chodili na rok. A ja som išiel po nich po skončení vysokej školy, som končil vysokú školu, čiže vrátali sme sa naraz. Lebo vtedy vojna bola takým pohrebišťom kapiel. Lebo väčšinou tá vojna rozbila kapely. To sa potom rozišlo a hotovo. No my sme sa vrátili naraz a pokračovali sme. No ja som si na štátnicu, keď som išiel ešte pred dverami, som stal, musím tú štátnicu urobiť, lebo aby som kvôli tej hudbe prišiel z vojny takisto ako chalani. A tak to aj bolo. No. Čiže ani tú vojnu netušaj, tam som hral s takú kapelou a bolo to zase zaujímavé. No tak možno, že dnešný chalom by tú vojnu aj potrebovalo.
No dobre, my si dáme krátku pauzu. Zahráme si vlastne niečo z tvojho najnovšieho albumu, ktorý vyšiel nedávno. Bude to skladba Bez vlasov a bez hrebenia. Zaujímavý celkom ten názov. O tom albume určite budeme hovoriť konkrétnejšie viac. Možno ešte taká otázka ešte na Katku. Katka, ktorú skladbu vlastne ty od Duška máš tak najradšej? Ktorú tak najradšej počúvaš? Či už z toho prvého teda solového albumu, alebo z tohto? Máš nejakú svoju naj?
V podstate áno, z tohto nového albumu Fikcia sú mi všetky skladby sympatické a počúvateľné, ale veľmi mi je blízka aj textovo Noc čo noc. Ale si myslím, že Bez vlasov a bez hrebenia sa teraz hodí.
No dobré, tak si ju poďme spoločne vypočuť a potom si povieme viac aj o tom najnovšom albume.
Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpirujúca plavba na vlnách Rádia Rebeka.
Bez vlasov a bez hrebena, byť sám sebou, veď inak sa to nedá. Nečakám už veľké zmeny, čo malo prísť, to prišlo ako z neba. Ako mi niekto povedal, si šťastný, muž má všetko, čo je treba. Dávno už neriešim, čo keby, bez vlasov a bez hrebena. Thank you.
vecí skúšam, občas som ako blázon. Obchádzam všetky trendy, hrám som s čudným názvom. Dobre by bolo, keby každý z nás chápal, o čom je to dnes, že s pokorom a láskou bude lepší zle. Preto mám pocit, že to všetko dobre dopadne. Láska nám dáva nádej zmeniť veci na lepšie. Dobrým šťastie dá zlostný osud povie nie. Je to tak, dnes už o tom niečo viem. Čítam a veľa myslím, nemôžem len tak zaspať, vesmír mi hlavu čistí. S géniom ako Tesla byť sám to ma nudí. Zázemie s citom strážim, mám rád milých ľudí. Potešilo by, keby každý z nás chápal, o čom je to dnes, že s pokorom a láskou bude lepší zle. Preto mám pocit, že to všetko dobre dopadne. Láska nám dáva nádej zmeniť veci na lepšie. Dobrým šťastie dá zlostný osud povie nie. Je to tak, dnes už o tom niečo viem. Ten pocit mám. S láskou sa dá.
Bez hlasova, bez hrebenia. Dušan Antalík je tu aj teraz so mňou v štúdiu Rádia Rebeka. My sme spomínali tú gitaru, na ktorú si sa vlastne učil hrať už ako chlapec. V podstate ty si taký samouk, alebo si niekedy aj navštevoval nejaké ľudové školy umenia?
Gitaru som nenavštevoval. Hovorím, chodil som na akordeón, no a potom to bolo ale vtedy tak všeobecne. Tak tie gitary sa si každý musel nejak naštudovať sám a pozrieť. To bolo to systém, že si počúvala tie interpretov a kapely zvonka a učila si sa hrať po nich. No. To je ten systém. A samozrejme, popri tom tá hudobná teória, ktorú mi dala tá Lešová, mi strašne pomáhala. A potom som sa snažil študovať ďalej. Ešte som sa snažil pozrieť na kompozíciu, na také veci. Lebo ja som bol troška v tom žiadosti. Nechcel som byť taký, že síce som samouk, ale neviem o tom nič. Mm-hmm. A potom mi to v živote strašne pomohlo. Až tak, že čo aj po projekty, keď som nedávno hral také fusion jazz roky s Jurkom Tatárom, s Gašparom a s Buntajom. To sú erudovaní super muzikanti a ja som si s nimi dokázal zahrať. Tak to je super, som si vlastne dal určitý ďalší schodík a cítil som sa tam veľmi dobre, lebo to asi bez toho nejde. No, cvičiť som musel. Ono ľudí si myslí o mne, že som nejak strašne veľa cvičil, ale ja som skôr si hral tak pre radosť, dá sa povedať. A to robím dodnes, ako nie som ten typ, čo ráno zazvoníte mu o 9 a vyjde s gitarou na krku. Ja si to tak zadelím a keď treba, treba ideme hrať niekde a s týmom alebo čokoľvek, tak sa pripravím, jednoducho sa rozcvičím a venujem sa tej muzike viac. Mm.
Ty si aj v jednom rozhovore povedal, že si vlastne taký večný žiak, čo sa týka muziky. Znamená to, že stále teda niečo nové, čo naozaj sa učíš?
No tak vieš, tak to je podľa mňa prirodzený vývoj. Vieš, ja to hovorím všade, ja nemám rád, keď sa tlieska interpretom za ich zásluhy. A ja by som to neznesol ani v týme. Ten tým je teraz zostal špičkových hudobníkov, aj sme si vlastne našli, bohužiaľ, museli sme si nájsť bubeníka náhrady, však Ivo Marček nám odišiel prednedávnom ako bubeník a prišiel Marcel Buntaj, čo je bubeník, ktorý hral snad na všetkých vlatniach, aké existujú na Slovensku a v Čechách. A Juraj Tatár je vyhlásený instrumentalista, čiže my sa snažíme udržovať tak, aby sme boli stále vo forme, ba napredovať, lebo to by malo byť logické. Často sa stávalo aj, možno, že ty si to zažila, že ideš na obľúbenú kapelu a potom zistíš, že vlastne to nehrá bohvie ako a že vlastne to je celé také nejaké pred koncom svojho života a to ja nemám rád. Skladka, tá kapela musí byť v špičkovej forme a aj náš porodca Balo to, je to istého presné razenia a ten by to už dvakrát nezniesol.
A dokážeš si ty napríklad z pozície toho hudobníka užiť stále tie koncerty kapely tým, ako tomu bolo pred tými napríklad 20 rokmi?
No vieš čo, keď sme dávali pauzu, to bolo v 95. roku, tak to bolo už strašne unavné. My sme hrali strašne veľa, vlastne, ja neviem, takých 8 rokov sme hrali neustále. Ja som nebol ani doma poriadne. A tam som už necítil nič, keď som šiel na pódium. A to je hrozné. To bolo ako, že vyšiel som na pódium a mal som mať aspoň trému alebo nejakú zodpovednosť. Nič jednoducho. Už sme boli tak ohratí, že tá pauza bola nutná. No a dnes je to úplne inak. Jednak je to celé zase niekde úplne ďalej. Je to veľmi profesionálne. A neuveriteľne si to užijem, lebo okolo teba sa aj pohybujú profesionáli, všetko je pripravené, vlastne je to strašne pohodlné pre nás už, čo si možno zaslúžime, lebo sme si to odkrútili za tie roky, že vlastne prídeš na pódium, podajú ti gitaru, dajú ti ju na krk a hráš to, čo chceš hrať, je to tvoj repertoár a väčšina ľudí tam prišla na teba. Keď sú to hlavne, teraz sme hrali festivaly, preto to tak hovorím, ale keď je to vlastné turné, to je najviac, sa zhasne, pre teho bola nejaká predkapela, teraz sa zhasne a tým ľuďom, tým koncertom, tými dvomi hodinami povieš to, čo chceš. To je najlepšie, čo môže byť. A tam si teda užijem veľmi.
Na druhej strane, možno sme to aj tak načrtli, mnohí muzikanti vlastne aj vďaka tej popularite zase na druhej strane sa tak odsudzujú alebo strácajú rodinu. Neobyšlo to v podstate ani ten tým. Prečo je to možno tak?
No, neobyšlo to nikoho de facto. No tak... Vieš, to bola obdobie strašne nevyspytateľné. My sme strašne veľa cestovali, žili sme na hoteloch. A jednoducho sa odsudzíš istým spôsobom. To je, si predstav, že v niektorých mesiacoch sme mali 32-33 koncertov, čiže aj dvojáky. Vlastne sme vôbec neboli doma. Mali sme niektoré roky 200-220 koncertov. Teraz medzi tým, ja neviem, 30 televízií, ktorých sa strašne veľa točilo, kadejakých relácií. Potom okrem toho podpisovky rôzne, no tak my sme vlastne vôbec neboli doma, ja neviem, takých 5 rokov, 6, 7, ja neviem. A samozrejme, že potom sa ten vzťah naruší a tam sú rôzne ataky, sama vieš, ako to vyzerá na turné. Naozaj sme boli kapela, ktorá zažila obrovský boom a asi to je prípad aj iných kapel, ktoré boli úspešné a to je tak veľký tlak, že vlastne tomu sa nedá vyhnúť. To je nielen náš prípad, ale keď si zoberieš svetové kapely, tak do jednej tak to skončili. Mm-hmm. Že tie prvé vzťahy vlastne stroskotali. Bohužiaľ, to je daň za tú úspešnosť, ale ako som to povedal.
Tak Katka, aké je to pre teba možno stať pri Duškovi, pri človekovi, ktorý je teda naozaj známy a ľudia ho spoznávajú na ulici?
Z toho pohľadu, ako v úvodzovkách celebrity, alebo z toho pohľadu, keby sme mali brať, že ako známa osoba, tak my toto absolútne nevnímame. My spolu s Duškom a s našou rodinou žijeme úplne normálny život, ktorý si vychutnávame. A pre mňa je to veľmi príjemné, pretože ja som si našla v živote spriaznenú dušu, s ktorou žijem veľmi pekný život. A som za ne vďačná a som šťastná.
Ono určite aj tá láska inšpiruje. Máš nejaké pesničky, ktoré si zložil napríklad pre Katku, možno ktoré ani nehrajú sa v rádiach, alebo sú naozaj iba také, že medzi vami dvoma?
Pravda, že tak jak napríklad, tu je taký prípad, taký jeden na tomto, na tomto poslednom albume Fikcia, kde je skladba Kvapky farebných snov. A nielen, že som zložil pre Katku, ale Katka tam napísala vlastne aj text, lebo ona má takú zbierku svojich básní, ktoré som ja čítal viackrát, ale vždy som si hovoril, to sú tak krásne veci, lebo ona to písala postupne, ako išla životom, a ten jej pohľad je veľmi zaujímavý. No a ja som si tam našiel pár takých textov, ktoré som si povedal, toto musím nejak dostať do piesni. No tak a Kvapky farebných snov, to je typický prípad, Katka tam má vlastne celý refrén, ja som dopísal textársky verzie. A vznikla taká kľudná pieseň, ktorá podľa mňa je najkomunikatívnejšia pre rádia, jedna z najkomunikatívnejších, lebo to album som neskladal hitovo. Ako možno, že hitovejšie je tým, ale aj tam na to nejak nemyslíme. Ale ten album som si spravil tak, ako som to cítil, ako som ho chcel mať. A mnoho ľudí mi povedalo, prečo to trvalo tak dlho, lebo som ho sám celý nahrával, a to nie je jednoduché, je tam strašne veľa práce a hlavne človek je kritický. A ja vydržím robiť tak 2 dní, potom si musím dať pauzu, a to sa to vlastne vlečie, musím mať odstup od tej práce, lebo ináč by to bolo... Ja som chcel, aby som sa za ten album nehambil aj po rokoch, tak ako sa nehambím za 911 album. Po rokoch, keď Katka si ho pustí pri žehlení napríklad, ja si to nepúšťam moc, tak sa niekedy čudujem, že fakt dobre, niektoré veci sa mi páčia samému, a to je teda už čo povedať.
Je to vlastne 22-ročná prestávka medzi tými dvoma albumami.
No tak, ako som hovoril, vieš, 22 rokov, musel som skonsolidovať svoj život, dostať sa naspäť na zem, potom my sme s týmom, to je naozaj pilier nášho života, to je jedno z mojich detí, vlastne ani keby, a pripraviť každý 3 roky veľké turné, to tiež nie je sranda, to je veľmi, veľmi náročná robota, veľmi veľkú robotu robí Pálo v tom, a ja som vždy mal na starosti tú techniku a také veci, tú vizuálnu stránku často, takže tomu sa musíš venovať rok a pol predtým, no a medzi tým projekty nejaké a pritom skladať ešte, to ušlo ako vode, ja neviem ako, ani sám ako to prešlo, ale jednoducho 20 rokov bolo fuč, a ja som aj tak nemal nikdy ambície robiť celové projekty, ja som mal ten tým ako hlavný svoj projekt, a to by tak asi aj zostane.
A čím žiješ okrem hudby, čo ťa baví?
No vieš, ja hodne čítam, keď mám čas, a ten čas si viem zadeliť dnes už, a mňa zaujíma hodne vesmír, mimozemské civilizácie, ale nie fanaticky, ja sa na tým dám veľmi reálne, lebo ja nemám rád taký ten fanatický postoj k tomu alebo názor. Potom rád čítam biografie, naposledy som Ibrahimoviča čítal, futbalistu, to je dneska nesmierne dobrá kniha, a okrem toho od Mozarta som prečítal všetky kapely, Zeppelin, ja neviem, Iron Maiden, Deep Purple, to všetko mám preštudoval, lebo to bolo moje obdobie, a ja som to nejako vnímal v tom období, a teraz som sa dočítal mnohokrát, jak to naozaj bolo. No, a porovnávaš to s tou svojou kariérou a zistuješ, že je tam strašne veľa podobných vecí. Mm-hmm. Aj my sme zdemalovali pár izieb, aj nám sa rozpadli vzťahy, aj my sme boli na jednej strane obľúbení, na druhej strane nás nenávideli, a dnes tak je to dodnes. Tak to je v tej populárnej hudbe. A čo sa týka tej popularity, ja sa vôbec necítim ako žiadna celebrita, ba dokonca to nemám rád. Vieš sama, že je kopu televíznych hviezdičiek, ktoré ťažko predajú aj kultúrák alebo klub. A pritom sú neustále v telke, ale vlastne tie piesne sú aj hrané dokonca, ale ľudia neprídu na koncert, tak niekde je chyba. Ja mám rád skôr, keď to ide naozaj ako keby z garáže, zo skúšovne, a tá kapela sa dostáva von vďaka tomu, že je dobrá, kvalitná pieseň. Napríklad Horky, že Slíža, alebo takéto kapely. To sú typické kapely, čo sú po nás, a môžem už odstupom časom povedať, ako to je. A tá kapela furt funguje a ja im fandím, lebo viem, že to boli chalani, ktorí si to celé vybudovali. A takých kapel je veľa. Mm-hmm. No, aj v súčasnosti. Horšie je to s mnohými rádiami, ako hovorím, ktoré sa troška obracajú k tomu chrbtom, a mňa to troška mrzí, pretože chýba tým hudobníkom mladým motivácia potom. Vieš, ako sama v živote je strašne dôležitá motivácia. Ideš do relácie a ideš ho robiť a moderovať s niečím, že chceš niečo urobiť, motivuje ťa to k niečomu, a preto si niekedy ľudia aj dávajú ďalšie schodíky, ďalšie výzvy. No ale ako má mať výzvu ten mladý muzikant, keď urobia povedzme 3 albumy a vlastne ich rozdajú kamarátom a nikto to nehrá. A neverím, že by na tých 3 albumoch povedzme tých kapiel, ktoré sa snažia, majú pretlak, neexistovali dobré piesne, ale nikto sa ich nezastane, nikto to nedostane von. Jasné, že je tam nutná dávka šťastia. ale bez nejakej podpory médií to nejde. Hráme iba hity, no s tým to ma ide vytočiť do nepričetnosti, lebo hit nevzniká tak, že vznikne sám, spadne z neba. Hit vzniká v médiách. Hit vzniká za podpory aj moderátorov, musia byť rozhľadení, musia poznať troška históriu, nielen slovenskej hudby, ale aj svetovej. Prečo by sa mali hrať furt tie isté single vlastne od Madony, prípadne aj z tých klasík, ako je Purple, Pink Floyd, furt sa hrá to isté, ale tam je ďalších, ja neviem, 10 albumov, 14, z ktorých sú nádherné veci, ale nikto ich nenájde. Mm-hmm. A ja som vždy aj v Rebeke preto vravel, hľadajme tie veci, ktoré sú krásne a svojho času znamenali veľa pre svetovú pop music. Ale to už je asi otázka na dlhšiu reláciu, to je zase o inom, ale taký je môj pohľad na vec.
Ešte, no. Ak by som mohla doplniť, že vlastne čomu sa Duško venuje, alebo čomu sa aj venujeme vo voľnom čase. Milujeme históriu, takže veľmi často sme návštevníkmi hradov a zámkov na Slovensku, aj v Čechách. Už sme načali aj zahraničie, ale hlavne milujeme to, čo máme doma, lebo máme nádherné skvosty.
No, napríklad, keď sme boli vo Francúzsku v niektorých zámkoch, tak keby tí Francúzi videli bojnice napríklad, tak odpadnú. Lebo niektoré tie francúzske zámky, áno, sú honosné, ale je ich menej. Ale väčšinou prídeš do zámku a je poloprázdny. Možná niekto so mnou nebude súhlasiť, možná, že sme mali také šťastie, že sme na také zámky narazili, ale tá história Slovenska je takisto veľká, krásna. Vieš, niekto povedal, že kto nepozná históriu, tak nie je človek, ale pes. To povedal nejaký klasik. A to platí aj pre hudbu, to platí pre všetky oblasti života. Mal by sa každý aj obzrieť dozadu. Lebo len tak bude vedieť, kam sa, odkiaľ ide a kam, aká by mohla byť budúcnosť. No. A to, že také reči chýba Slovákom hrdosť, ani nie je jednoducho. My sme pokorný národ a tá pokora a pokoj, to aj Češi obdivujú na nás. Ja len som povedal, že ja obdivujem na vás tú komunikatívnosť. Že ste taký komunikatívny. A my si to myslíme o Slovácich. No tak potom asi je to, vieš, asi je to v poriadku. Treba byť trpezlivý, ono nič nejde zo dňa na deň samozrejme a to Slovensko sa pomaly zviecha. Keď si predstavím a ja, čo bolo za období tak 40 rokov dozadu, 30, tak to je úplne niekde inde. No.
Ja keď sa ešte vrátim k tým rádiám a k hudbe, tak vlastne čo ty počúvaš? Nemyslím teraz nejakú rozhlasovú stanicu, ale naozaj nejakú hudbu, kapely, či už slovenské, zahraničné, čo máš rád? Čo považuješ ty možno za hity?
No, povediac pravdu, ja tak ako moc nepočúvam teraz, že sa sústredím na niečo. Ja venoval som sa hodne tomuto a väčšinou počúvame v aute teraz hudbu, keď cestujeme a teraz, keď sme hrali festivaly, tak čo sme hrali v Líberci, to je strašne ďaleko, 6 hodín cesty z Martina. Tak poď, vypočuj si niečo, ale nevydržím dlho počúvať už, lebo človek ako si aj presýtený tej hudby. A počúvam vlastne všetko, čo môžem. Prepínam si rádia, občas, keď je to zaujímavé. Počúvam nejaké, máme, ja neviem, nabité, teraz tie autá sú, majú vlastnú pamäť, takže tam mám nabité asi 40 albumov, 50. Odtiaľ počúvam hudbu. No a nedávno sa napríklad stala taká vec, mi to je, čo je veľmi zaujímavé, že naša malá dcerka, Katka, tá má 3,5 roka a ja som našiel Ravela tanečnicu od Ravela, ktorú milujem. A Maurice Ravel je pre mňa jeden z veľkých skladateľov. Je to strašne zaujímavá skladba. On bol taký novátor, mal taký iný prístup k hudbe. A nebudem sa rozširiť, ako to je zbytočné lesné porad. To, že som to pustil v aute. A ja som si myslel, to dieťa na to mi teraz dá. Lebo ona zrazu bolo ticho, ona počúvala a ja hovorím, som to vypol. Ocinko, nevypínaj to, že to je krásne. To ma tak strašne potešilo. A miloval som ako chlapec status quo. Na tom som sa učil hrať boogie a blues a mne to pripadalo, že tá šlapavosť tej kapely je úžasná a to som potom prinesol až dodnes do kapely. Tak reklama na ticho je tiež vlastne osmičková. Taká vec, my to hovorím osmičky, osmičkové noty sú základ. A ja som pustil tieto stetusko a odtedy musím furt púšťať, malá Katka to chce furt. Tak ja neviem, či to je bunková pamäť alebo čo je to, lebo to je zaujímavé. Nedávno sme stretli Francisa Rossiho, to je spevák za Status Quo, boli sme na nejakom festivale a stal pri výťahu a pískal si. Vyzeral síce tak zamaskovaný ako bezdomovec, ale ja som ho bez problémov spoznal. Čo on bol tak v šoku, že išiel miesto výťahom radšej pešo po schodoch. Čo ma strašne mrzelo, lebo som musel povedať, pán Rossi, vy ste bol môj hrdina, ale nepodarilo sa. Ale zase musím povedať, že Marcel Bunta, on robí výborne beatboxy. On to niekde aj v telke robil. A on robil na schodoch beatbox a Rossi stál nad ním. On to nevedel. On robil jednu zo skladieb z Tejtusku a Rossi ho potlepkal po plácu. Povedal, človeče, to je výborné. Takže tak sa stal zaujímavosť, čo pre mňa bolo také milé okami, že byť v hoteli s Francisom Rossim, to ja som potom vždy tu žil ako chlapec.
Mhm. No fajn. Dáme si tú skladbu Kvapky farebných snov, na ktorej sa teda textársky, autorsky podielala aj Katka. No a potom budeme v rozhovore pokračovať. Ak by ste sa chceli niečo opýtať, tak ešte stále máte k dispozícii mail studio@rabeca.sk.
Krásny deň, kľud a pokoj, modré nebo práve dnes. Je mi fajn, len tak ležím, meko splývam v tráve. V tom tichu snívam ďalší z mojich tajných snov. Keď zavriem oči, vidím krdle motýlov. Zas cítim svet s vôňou stromov, lesa, trávy, kvetov. Pár krídel mám, tak len leď, nežne šepká vietor. Tam niekde ležím v tráve dolu podo mnou. V tom tichu snívam jeden z mojich snov. Tá tráva zelená, motýle premieňa, na kvapky čarovných priání. Tá tráva zelená, motýle premieňa, na kvapky farebných snov. Vietor trávu hladí, nesie vône z diaľky, tukot zvonov znie, cítim sa voľný, ticho stúpam, je to zvláštne, že to smiem, vidím, jak ležím v tráve dole podo mnou, v tom tichu snívam ďalší z mojich snov. Tá tráva zelená, motýle premieňa, na kvapky čarovných priání. Tá tráva zelená, motýle premieňa, na kvapky farebných snov. Na kvapky farebných snov. Zas všetko cítim, všetko viem, dnes môžem lietať, kam len chcem. Ešte má priani zo pár, keď zavriem oči, vidím tvoju nežnú tvár. Tá tráva zelená, motýle premieňa, na kvapky čarov.
Dnes s Evou Lacovou, dnes s Katkou a s Dušanom Antelíkovcami. Mňa by možno teraz zaujímalo, Katka, koľkokrát si bola na koncerte týmu? A na svoj úplne prvý koncert týmu si pamätáš?
Áno, tie počty si nepamätám, lebo vlastne chodím s Duškom na každý koncert. A tých koncertov bolo naozaj veľa za 19 rokov. Ale môj prvý koncert si pamätám, to som bola prváčka na základnej škole. Organizovala to naša škola, takže nás prvákov mali sme vtedy obrovskú výhodu, posadili do prvej rady, aby sme videli. A za čo osmáci boli veľmi nešťastní, lebo tí boli v posledných radách a oni chceli skákať vpredu. Ale je zaujímavé, že už ako prváčku ma tá atmosféra, tá hudba a to všetko, čo som videla, veľmi oslovilo.
A teraz po tých rokoch je to pre teba aké, keď vravíš, že chodíš pravidelne na tie koncerty?
Nezunovalo sa mi to a tým, že je to vo svete v podstate tak vzácne, tak tá atmosféra celého koncertu a atmosféra, ktorú dodávajú ľudia, ma vždy osloví. A vždy je to pre mňa iné a vždy je to pre mňa veľmi zaujímavé a také emotívne.
Mhm. No, zaujímavé. A stáva sa napríklad, že aj doma, tak hovoríš Duškovi, že tentokrát to bolo také, no, nepáčilo sa mi to, alebo bolo to výnimočné nejaký spôsob, nejaké tvoje dojmy z koncertov. Rozprávate sa o tom?
Veľmi nie, pretože v rámci kapely to ani ostatní členovia nemajú radi, keby do toho im ostatné polovičky ako hovorili, alebo kafrali, ako hovoria, ale skôr sa potom bavíme, že keď sa chce ako Duško, ako hudobník aj na koncertoch posunúť ďalej, tak potom my sa bavíme vlastne čisto o Duškových veciach, ale nebavíme sa ani tak často však.
No. Ono, vieš, posledné, keď máme vlastné turné, tak väčšinou tie koncerty sú jeden ako druhý podobné. Ten program je tak postavený, je tam toľko hitov, že väčšinou je to strašne dobré.
A máš trému predtým, ako ideš na javisko aj po tých rokoch?
To má každý asi takú, je to taká zodpovednosť, vieš, to je, čo ja viem, okolo nás, keď sú to veľké koncerty, čo je v tých veľkých halách, tam robí 110 ľudí naraz okolo. A ty nechceš pokaziť nikomu ten večer, takže, ale už sme tak erudovaní a skúsení hráči, že vždy sa z toho dá vybrusliť. A tie koncerty sú strašne dobre pripravené vlastne do detailov. A tak tam sa nestáva, napríklad to turné, čo sme mali v Line, tam sa nestalo, že by jeden koncert bol horší ako druhý. Iné sú festivály, ale všetky tieto festivály boli tiež úžasné, lebo sme tam boli headlinery a vlastne gro ľudí prišlo aj na nás. Výnimko bol posledný tento, čo sme boli hrať, ten Havížove, kde bol po nás metalová kapela Sabaton. Čo mne filozofia moc nesedí, lebo asi našte metalisto, ale ich filozofia je postavená na prvej a druhej svetovej vojne a spievajú tie texty a to na pôdy sa objavil tanga, neviem čo, my sme hrali pred nimi a tam sme museli teda tvrdo pracovať, aby tých ľudí sme dostali nejak do svojej atmosféry, lebo tam bolo veľa tých metalových fanúšikov, ktorí prišli len na ten Sabaton a chceli začiť streľbu z diel a tak ďalej. A mávanie vlasami po samú hambu. Ale to je jedno. Nechcem to odsudzovať, podľa mňa sú lepšie kapely ako Sabaton, ale to sa v živote stáva. Ale ten koncert bol najťažší z toho turné. Ak to môžem nazvať turné, festivalové
počeka. Počkaj, ináč Sabaton má, keď už sme pri tom, má veľkú fanúšikovskú základňu, to si urazil teraz veľmi veľa ľudí.
Nevadí, ale toto som dostal informáciu od ľudí, ktorí sú metalisti a vlastne mnoho z nich chodí na Sabaton kvôli tej show. Mm-hmm. No, takže ospravedlňujem sa všetkým, ktorí sú fanúšikovia Sabatona, ale mňa tá filozofia vojnová vôbec nie je
sympatická. Ale Euka, ty si sa pýtala vlastne na trému. Ono to je skôr asi zodpovednosť, že sa to z tej trémy do zodpovednosti preklopilo, lebo no napríklad nie je sranda hráť pred 17,000 fanúšikmi v Prahe.
No, každopádne je to príjemné, keď 17,000 Pražákov spieva slovenský. Tak to je. Vieš, to je také zvláštne. Podporuje sa hudba, v podstate, ako keby vývozný artikel slovenskej kultúry bola len ľudová hudba, poťažné divadlo, čo je správne, a možno šport a tak ďalej. Ale to, že napríklad čajem tým Elan, alebo ja neviem, ďalší interpreti predajú v Prahe O2 arénu, kde sa zastaví náš život okolo utvárení na pol dňa, lebo hrá tam slovenská kapela, tak to si nikto nevšíma. To je zaujímavé. A my sme si pestovali v kapele taký nejaký princíp, že my nemáme mindraky z toho. My si robíme svoju prácu a funguje to, takže ani nemusíme mať. Ale je to také zvláštne, že ani keby ten vývozný artikel, my sme ako keby, ale zas, keď sa na to pozriem z hľadiska čo anglickej pop music alebo rockovej hudby, tak tie kaple vždy sú na okraji spoločnosti, takže to je v poriadku. Mm-hmm. Jasné, že je to aj ich chovaním často, ale asi je to v poriadku. Tak samozrejme, že ľudová hudba, divadlo musí mať toto zázemie a aj pozornosť médií. No. Ale je zvláštne, že za nami prídu tritovky české ale ani jedna slovenská. To je také zvláštne. No. Tak ako...
Na druhej strane, ale myslím, že teda verím, že aj vás to tak potešilo, napríklad tie kvóty, ktoré sú teraz, čo sa týka tej slovenskej hudby.
Vieš čo, no čo ja som zase názor toho, možno, že je to viac o srdci a o systéme, akým vzniká dramaturgia v tých rádiách. Lebo nutiť niekoho hrať to, čo nechce hrať, to je dosť nepríjemné. A keď nechcú hrať slovenskú hudbu, tak nechcú ju hrať. No tak je to súkromné rádio, lenže asi sa im potom nepáči tá slovenská hudba, alebo málo hľadajú. Ja neviem to ako povedať. Nie som zastanca takých tých, že nutiť rádia hrať slovenskú hudbu. Vieš, napríklad niektoré rádia, ktoré si hovoria, že sme hitotvorné, všetci vedia, ktoré myslím, ktoré dve, alebo koľko ich je, tak hrajú slovenskú hudbu, áno, od 17. alebo od 18. do 19. tam nabijú hodinu slovenských, oni tým si odbijú kvóty a dovidenia.
No, ale lenže kvóty odbijajú tak, že zahrajú tých istých 10 interpretov.
Lebo sú to kamaráti, vieš. No, je to ťažké, lebo vidím tam strašne malú rozladenosť tých moderátorov a komplexy. Jednoducho v niektorých rádiách tým nezahrajú ani keby neviem čo. Mm-hmm. Lebo počul som aj, no to nemusím ani spomenúť, že jednoducho tí majú už zarobené. Ale to nie je pravda, jednoducho to sa tak nerobí. Ja nechcem, aby nás hrali stále. To, nám na tom ani moc nezáleží, lebo naozaj už sme, dá sa povedať, na druhej strane rieky tým, že tie koncerty sú vypredané kvôli tomu, že ľudia chcú vidieť dobrú show a profesionálne odvedenú muziku a pekné piesne. To je všetko. Ale fakt mi je ľúto tých mladých interpretov, tá motivácia, pretože nie sú len... Je to tak, že bohužiaľ, aby som to povedal, milujem Košice, lebo to je krásne mesto. Dobre si tam vládnu, Vianoce sú tam napríklad nádherné, ale strašne veľa interpretov, moderátorov je teraz z východu a hrozne veľa interpretov sa hrá z východného Slovenska, lebo je to istým spôsobom Jana Brachu, Bracha na mňa, ako to hovoria Češi. A to je, myslím, že jednostranný pohľad. Mm-hmm. Je strašne veľa skupín a kapiel, ktoré by si zaslúžili pozornosť, ale nejak to sa aj nedostáva. No. Mm-hmm. Ten systém, takže nejaké vysielanie donútené, že musíš hrať slovenskú hudbu, podľa mňa to nie je správne.
No, uvidíme, či sa na tom niečo zmení, možno časom. Každopádne, keď sa ešte vrátim k tomu týmu, spomínali sme teraz teda tie letné festivaly, alebo teda koncerty, ktoré ste mali. Čo ďalej pripravuje kapela tým, na čo sa môžu fanúšikovia tešiť?
No tak od budúceho roku by sme chceli začať pripravať turné, ktoré bude v 2019 asi. To uvidíme, ako nám to pôjde, lebo to je strašne zložitá záležitosť po všetkých stránkach. Takže budeme sa venovať aj tomu. Určite zahráme možno nejakých pár festivalov, ak by to šlo. Ak budeme všetci pohromade, lebo my keď sa rozídeme, tak sme vlastne všade. Niekto je v Nitre, niekto je v Prahe, niekto je v Amerike. Dvaja sme z Martina, Ivan Válek a ja vlastne. Už je to kapela, ktorá sa schádza. Ďalší náš bubeník, Marcel Bunta, býva vo Viedni a neviem čo. Takže a tak, no a potom popri tom možno nejaké tie projekty, tak Ivan Valek má nejaký svoj projekt, hráva
s Jurajom
Nilicom občas, pomáham mu, ako sa dá, čo ja mám svoje také jazzrockové občas, chcel by som urobiť ďalšie, alebo kde budú nejaké instrumentálky možno.
A teba tak, môžeme vidieť niekde hrať?
No, ja uvažujem, že aj z tejto, vlastne z tohto CD, z tohto projektu by som možno urobil niečo, a že by som budúci rok na jar možno, že urobil také turné po kluboch, len to je ďalšia vec, tie kluby troška umierajú. My sme hrali, tak projekt som mal Stage Meridian aj s chalami, ako som povedal, s Buntajom, Gašparom a Statárom, ale
aerotherapy
sa to volalo. A bolo to veľmi príjemné a úspešné, lebo tie kluby boli dobre navštevané a fajn sme si zahrali, lenže v súčasnosti už tie kluby, je to také, že vlastne ty sponzoruješ tie kluby. Lebo dobre, my sme s Ivanom Valekom máme svoju materskú loto, je tým. Tam sa nám dostane aj zadožočenie, dá sa povedať, keď to by som dovolal muzikantského, aj to, že môžeme z toho žiť. Ale tí muzikanti, čo sú fantastickí muzikanti, to jazzoví muzikanti, tí si musia tie peniaze vyhrať. Týmito drobnými akciami, nie jedným veľkým turné, alebo a festivalmi, ako to robíme my. Tak to robia, ale bohužiaľ všetky kapely, ktoré sú úspešné, alebo ďaká Bohu. No ale títo muzikáni, a teraz prídu do toho klubu a dostanú, vlastne tam príde 50 ľudí, lebo ja sa tam nezmestí, a oni dostanú za svoj výkon, ja neviem, 50 eur alebo 100 eur, tak to nevyžijú. Keď potom, a potom mnoho tých klubov ani nie je dobre pripravený na tie koncerty. To je utrpenie, že človek tam príde a vlastne...
Ty aj chodíš ako divák vlastne? Na
občas
nejaké...
áno, občas chodím. Aj tu, aj v zahraničí. No tak, čo viem, párka sme boli vo Viedni, no a to je úplne inde. No to je nádherná sála, kde sú otvorené bary dokonca a chodia tam svetoví interpreti. Ale to taký dobrý klub je napríklad v Bystrici.
Bystrici. Áno.
A podobné kluby už vznikajú aj u nás, samozrejme. Asi to chcete, že otázka času, lebo... Uh-huh. No, lebo zadarmo sa hrá nedá. Podľa mňa je to aj dehonestujúce tých muzikantov. Herec dostane niečo za svoj výkon. Tak preboha aj ten muzikant, ktorý je častokrát tí klubári špičkoví ľudia, by mal byť zaplatený za svoju prácu tak ako každý iný. A to už dnes vyzerá tak, že tam ideš rád zo záľuby a to sa nedá robiť, ak si profesionál. Ja mám taký náčiš, že aj keď budem robiť turné, tak vieš, predtým boli rôzne pivovary a kadečo sa sponzoroval. To celé, každá firma si teraz stráži financie a je to čoraz horšie, čo sa týka sponzorstva a tak ďalej. Trpí tým aj vlastne tá pop music, že aj tí mladí ľudia, aj kapely, ktoré potrebujú podporiť aj o tomto smere, takže je to ťažké.
No fajn. My budeme pokračovať v rozhovore po krátkej pauze. Ostaňte s nami aj naďalej.
Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpirujúca plavba na vlnách Rádia Rebeka.
počúvate nezáväzne s Evou Hladcovou. Duško, boli nejaké momenty v tvojom živote, kedy si im odložil treba z gitaru na dlhšie obdobie? Alebo ako dlho vlastne vydržíš tak bez gitary, mi napadá?
No tak v podstate každý deň si zahrám, to patrí, pokiaľ môžem. Ale boli obdobia, keď napríklad sme rekonštruovali svoje bývanie, kde som tvrdo pracoval a tú gitaru som nemal aj niekoľko mesiacov poriadne v ruke. Zahral som si, ale bolo to ťažké. No ale potom sa musíš spamätávať niekoľko týždňov až mesiac, dva sa musím dostať znova naspäť. A je to veľmi ťažké, keď z toho vypadneš a znova sa vráca tak, aby to bolo celé ľahké hranie, aby si sa cítila príjemne s tým nástrojom.
Katka, ty už vieš tak posúdiť podľa možno toho, keď Dušan hrá, že ako má náladu? Teraz je nahnevaný.
No určite áno. Určite hej, ale Duško je taký pohodiak. Takže málo kedy je nahnevaný.
Duško, a koľko máš tých gitár doma? No, koľko si ich možno aj tak vystriedal?
Ja nie som zberateľ gitár. Ja ten nástroj nejak tak neúctievam, pretože dnes je tak strašná veľká produkcia strašne dobrých nástrojov. Ale svojho času som mal, čo viem, 7-8, ale potom som zistil, že keď to chcem vymeniť na tom struny, tak celý deň vymeniam struny. Tak som sa na to vykašľal. Teraz mám dve také hlavné gitary a asi 5 gitár mám teraz. No, ale vlastne využívam hlavne dve. No.
Mm-hmm. Už sme spomínali, že máte dcérku 3,5-ročnú, ak sa nemýlim, keď raz za mi príde, že chcem sa venovať hudbe, chcem gitaru. Čo na to jej poviete?
No my ju k tomu ako nevedieme. Ak to bude prirodzené, tak nebudeme namietať, ale tlačiť ju do ničoho nebudeme.
Vieš, ono, ten, ak to môže nazvať čo biznis, alebo tak, to je strašne nevyspytateľná vec. A hrozne to môže zamiešať životom. Si pozri, superstar a tie talentové súťaže, jak koľko ľudí tam vlastne aj im ublížilo. Lebo tam zrazu ťa vozia v limuzíne, bývaš v najlepších hoteloch a zrazu sa skončí zo dňa na deň a tí ľudia neustále túžia zažívať znova to isté. Taká pomyslná sláva, lebo oni boli v telke, majú potom turné, ale to skončí a už nič zrazu. A potom sa zistil, že ten show je strašne ťažký, že je tam strašná konkurencia, veľa podrazov a karečoho známosti a tak ďalej. To nie je sranda. Ja by som strašne chcel dcerku vyvarovať tohoto všetkého. Ja si myslím, že sú serióznejšie zamestnania ako byť spevákom, ale hudobníkom.
Dostávam sa tak na záver. Možno ešte, Duško, čo ťa tak čaká v najbližšom období? Alebo muži na svete?
No cez víkend budeme hrať v Bratislave na takú akciu, v podstate uzavretú, ale je to v Inchebe. Potom máme nejaké ešte koncerty s týmom, tiež také vlastne, buď sú to objednané koncerty, alebo je to nejaký unplugged pre niekoho.
Do Martina sa nechystáte, hej, zatiaľ?
No, zatiaľ nie, ale tak na turné to bude, len to my chodíme do Martina na turné, ale ináč musím povedať, že Martin je neskutočne úžasný a že zo Slovenska je najlepší. To je zaujímavé, z počiatku nám ako si nevedeli ľudia, keď sme začínali, ale teraz je to neuveriteľné, ja strašne ďakujem Martinčanom za to, že naposledy, keď sme mysleli, že sa lúčime na jednom turné, čo bol turné predtým, my sme mysleli, že to bude posledný koncert, lebo bolo to posledný koncert, lebo to bolo veľmi náročné vtedy zorganizovať, tak som mal slzy v očiach. My sme hrali pieseň na konci, jeden kavár, jedna koža, jedna tvár, ja som celú preplakal, ale som nedel, čo hrám, lebo som si myslel, že to je posledný krát Martine.
Takže všade dobre, úžasný. Doma najlepšie.
Všade dobre, doma najlepšie. Martin je úžasný v tomto smere. Ja som rád Martinčan, som hrdý a je to kľudné mesto, kde je úžasná príroda, Turiec je nádherný.
Ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli. To bola krásna vodka za dnešnou reláciou. Dušana, Katka, Antalikovci, ďakujem. Všetko dobré.
Príjemný večer.
Počúvali ste nezáväzne s Evou Lacovou. Naladte si nás v premiére opäť v útorok o 17:00 a v repríze vždy v nedeľu o 13:00. Tento program obsahoval informácie reklamného charakteru.